Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговаря професор Антоанета Христова, политически психолог.
Беновска пита.
И така, продължаваме разговора с професор Антоанета Христова, политически психолог, на живо от студиото София на YouTube канал Беновска пита, радио Кадър, на частотата на радио Кадър 93,9 FM и стримаме във Facebook Иляна Беновска. Здравейте, професор Христова.
Здравейте.
6 дни остават до началото на предизборната кампания. Двама състезателни коне са на пистата. Настоящия президент Радев, генерал, и професор Анастас Герджиков, ректор на ректорите. Как ще се развият нещата?
Не мога да прогнозирам точно, но ще се опитам да кажа моята гледна точка, която е тясно експертна по темата. В нашата специална психологията има една базисна дисциплина, която се казва трудова и организационна психология. В нея се изучава това как за съответната позиция се подбират хора, които имат съответните качества. Много е важно, когато знаеме, че някой кандидатства да изпълнява определена роля, този човек, за да я изпълни, трябва да притежава определени умения. Въпросът е как да оценим тези умения. Ще ви кажа, че погледнато от гледна точка на Конституцията, последно време тече много интересен, странен за мен дебат. Може ли президента да обединява? Ще ви кажа, от психологична гледна точка президента много трудно може да обедини целия народ. Неговата работа е съвсем друга изначално. И тя е в основата на психологическата база, климат, среда, в която могат да се водят преговори.
Професор Христова,
да кажа само още няколко думи, защото са
много важни. Искам да ви защипя.
Не бе защипвайте, само да ви кажа нещо много важно. Важното е, че този климат, в който е призван президента да води преговори с враждуващи политически партии много често, за да гарантира този климат на разговор, когато говорим за надпартийни общонационални цели, забележете по Конституция, този човек трябва да и по принцип отговаря за неща, които не са тясно партийни, секторни политики. Той отговаря за общонационални задачи. Армия, затова го избира целият народ, по принцип, за да има по-висока степен на авторитет. Средата, преговорния процес, според психологията, казва, че именно такъв човек трябва да бъде избран максимално широко и да притежава съответните качества. Те са диалогичност, умение да модерираш, умение да събираш различни гледни точки, да откриваш разликите, но да акцентираш върху допирателните. Защото тези допирателни са отговорни за какво? За националната сигурност.
Айде да почнем едно по едно. По тази скала,
по тази характеристики между двамата, определено Анастас Герджиков е избор. Без да разговарям.
Вие ме отрязахте тотално, аз исках тук малко да създадем интрига, да кажете.
И веднага ще ви кажа защо той е избора.
Защо?
Чисто психологически обективен избор.
Вие като научен работник ли в момента седите зад неговата кандидатура?
Или като анализатор? Като учен и анализатор. Като учен и анализатор, ви казвам, че ако на мен ми дадат профилите на двама души...
Ето даваме ви Радев и Герджиков.
Обръщаме се към профила Радев. Радев е работил цял живот в една среда, която е вертикална. В тази вертикална среда той казва, това трябва да бъде така. Изпълнението е основна характеристика. Единоначалието е основна характеристика на това, на изпълнението на функциите на хората във военна среда. На второ място, това е човек, който е работил военен летец. Забележете, там имаш враг и ти трябва да го отстреляш. Това са особени характеристики на съзнанието. Какво правят учените? Мога да го кажа, защото произхождам от тази среда.
Да, какво прави професор Герджиков?
Искам да ви кажа, че един човек, който се занимава с наука, той задълбочено анализира обекта, който трябва който му е предмет на професионално занятие. Това задълбочаване го кара да разбира нещата много по-надълбоко. Освен това, трябва да си докаже тезата. Тезата се доказва между среда на колеги, които всеки е сам по себе си звезда. Ти трябва да можеш да комуникираш с хора, които са трудни, които имат високо его, които имат всеки своето мнение.
Така и в политиката.
И трябва да намериш точно така. Христова. Точно така. Трябва да намериш допирателните. И за това, освен това, особена характеристика при Анастас Герджиков е това, че в крайна сметка той е избран от ректорите на ректорите.
Ще му купите няма проблем.
Той е избран от ректорите, което е още по-високата среда на подбор и на разбиране, че ти можеш да комуникираш с хора, на който всеки си е в автономно учебно заведение и умее и управлява една също сложна научна среда.
Една задача за 1 000 000. Нека да видим какво каза бързо на моите остри въпроси професор Анастас Герджиков в НДК, когато представи инициативния си комитет.
Кога ще представите програма, приоритети и екипа, близките с който ще работи? Вие ли ще как търсите партиите или ще чакате, за да се
обърнем към вас? Аз ще потърся всички партии, за да няма никакво съмнение, че съм се обърнал към всички. Не съм сигурен, че ще ме подкрепят, особено на първи тур.
А ще го правите ли публично пред
медиите? Но аз смятам, че техните собствени избиратели ще се ориентират и към нашата... Те самите им избиратели ще се обърнат към нас, защото и в днешното събиране имаше хора, които години наред са подкрепили други партии, освен тази, която до сега ме е подкрепила. Дори са спорили с политическа партия ГЕРБ и са се изказвали наласкаво за нея, но когато видяха нашата президентска двойка, сами ни се обадиха, за да влязат в инициативния комитет.
Ще правите ли тези срещи публично пред медиите, господин Герджиков?
Тези срещи ще преценят партията дали да бъдат публични, но аз ще поканя всички на такива срещи и ще обявя, че съм се срещнал с едни или с други.
Че ДПС отказва подкрепа на Румен Радев категорично. Вие първо ДПС ли ще потърсите за среща?
Не, аз ще потърся най-напред десните партии, а след това дясноцентристските партии и накрая всички останали.
А ще имате ли срещи с американската посланичка, с руската посланичка и други посланици?
Да.
А ще търсите ли дебат с Румен Радев, господин Герджиков?
Аз съм отворен, разбира се, за всякакви дебати по всички видове теми и политики.
А ще търсите ли новите политици и носителите на промяната, Кирил Петков и Асен Василев?
Разбира се, аз се познавам с Кирил Петков. Аз бих работил с всички партии, а с партия от десния спектър винаги.
Не ми отговорихте преди малко, ще се срещате ли с американската посланичка, с руската?
Отговорих, че ще се срещна с всеки, който ме покани. Аз нямам за цел да се срещам с посланици, аз имам за цел да се срещна с партиите, всеки, който пожелая.
Тази словесна престрелка между мен и професор Анастас Герджиков, намерихте ли отговори на въпросите, които поставихте преди малко? Намерихте, зададохте ли си някакви въпроси и как оценявате неговия рефлекс?
Бърз рефлекс. Така го оценявам. Аз по принцип смятам, че съм го наблюдавала и в други ситуации. Смятам, че има много бърз рефлекс. Особено в ситуация на дебата успява да си каже аргументите спокойно, точно и аргументирано.
Не казвам, че беше другия... и темпераментен даже, не беше само спокоен.
Не казвам, че другия кандидат също не го може. Другия кандидат, говоря за Радев, също го може това, да си дава аргументите. А цялата разлика е в подхода и в това този профил на двамата кандидати до каква степен съответства на функциите, които трябва да изпълнява. Пак искам да подчертая това, че президентите не обединяват цялата нация. Президентите, задачата им е да намират при проблемни теми, при проблемни ситуации и да създават среда, комуникационна среда, чрез своя авторитет, за провеждане на преговори и за постигане на консенсус. Консенсус е най-трудно постижимата цел, задача за политическите партии. Затова, защото всяка една от тях се стреми да постигне персоналност само за лидера или за съответната организация, т.е. политическа партия, своя личен интерес, за да надбяга и за да победи другата. В такава среда, в която успеха, печалбата, зависи само от собственото налагане на своята гледна точка. Много трудно се постига консенсус. Затова и Конституцията е създала такава фигура, която е изключително полезна за функционирането на държавата, която фигура да бъде избрана от повече хора, не само от една политическа партия, която фигура да бъде наложена чрез собствения си авторитет, за да може да постига допирателните гледни точки и да ги превръща, да подпомага решенията, които са свързани с, особено, подчертавам темата, националната сигурност на държавата. А за това казвам, че без да казвам нещо негативно за президента Радев в момента, от гледна точка на изпълняване на функциите, това е много важно. А колко е важно за демокрацията, да подчертая пък това, функциите в една държава да се изпълняват коректно. Тоест, когато си президент, да бъдеш президент според функциите, които ти е възложила Конституцията. Когато си министър-председател, да можеш да имаш решителността, да взимаш и да поемаш отговорността да изпълняваш политики и да налагаш политики, които могат да бъдат против даже собствения интерес и интереса на партията, когато оперативно ти знаеш, че те ще постигнат добър резултат в дадено бъдеще. Тоест, всеки трябва да си знае местото. Аз съм един от, как да кажа, ще използвам думата феновете, на идеята, че всеки в тази държава трябва да си знае местото.
Да пуснем една реплика на настоящия президент Радев, за да продължим анализа.
Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
Вярно ли?
Това е извън контекста. В състезателна ситуация абсолютно всяка политическа партия търси възможно най-добрата конфигурация, която може да бъде разчетена като успех в съответното състезание. Затова това го приписвам на до някъде, в някаква степен, неговата изнервеност. Защо изнервено? Защото доскоро беше сам на терена. Естествено, когато се появат други хора на терена, всеки човек, който в едно състезание сам е по-спокоен, когато има други, е по-неспокоен. И няма нужда да коментираме в обширини такъв тип. Това е малко тип заяждане. Не е нужно, даже ако трябва да го посъветвам, но ще кажа по-добре да не продължава в този вид захапващи коментари.
Аз без да съм психолог, само си поставих въпроса като избирател, пък и като човек. Споменаването на полите и после тогата означава един вид, че тогата е полата на професор Герджиков. Този език дали ще успеем не само ние журналистите да го потушим в себе си, но и те кандидатите политици. Дали професор Герджиков ще внесе нов тон в дебатите? Ние се надвикваме непрекъснато, за да питаме. Те отговарят избирателно, какво чули, какво не чули. Преди малко примера, който ви пуснах, беше подобен.
Забелязвам, че се старае.
Герджиков.
Да, забелязвам, че се старае, даже с риск да подразни доста от избирателите на ГЕРБ.
Това е важен въпрос, ще се спрем, да?
Да, затова, защото избирателите на ГЕРБ са крайно неудовлетворени от случващото се в средата в България от миналата година.
Реши ли Герджиков, че не застава ясно на страната на тези, които го подкрепят, в случая ГЕРБ? Вчера се прибавиха и земеделците, и ДПС срамежливо седи в така сянка. Между другото, новина направихме сутринта. Заместник-председател Ахмед Ахмедов каза, че ДПС ще издигне свой кандидат и той ще бъде от средите на Централното оперативно ръководство на ДПС, което поставя абсолютно ясно въпроса за втория тур. Кого ще подкрепят? Ние не очакваме, че те ще подкрепят Радев.
Да, защото те са го декларирали.
Не само той, достатъчно на жижи атмосфера.
Причините да го декларират са, мисля, че известни вече на широката българска общественост. Сега дали прави грешка с това? Това беше основният въпрос, професор Герджиков. С това, че
не застава, че балансира.
От една страна не. Не, не правим грешка за това, защото за да събере по-широка подкрепа, не би трябвало да бъде изцяло и само категорично, еднозначно подкрепяш и коментираш изцяло и си единствено позитивно политическа партия ГЕРБ. Естествено е, че политическа партия ГЕРБ в резултат на толкова дълго управление направи поредица от грешки. И тези грешки са припознати от много хора, които могат в резултат на доста драматичното развитие на политическата, на политическия процес в България да преценят, че им трябва една много по-спокойна, по-нормализирана среда, определена и водена, лидирана от човек, който има уменията да я създаде. Приписването на ГЕРБ към професор Герджиков е позитивно за него, но трябва да се внимава, тъй като аз се надявам, че избирателите на ГЕРБ голяма степен разбират баланса, който трябва да се търси в посланията, за да може да се привлекат и други избиратели, не само твърдите избиратели на ГЕРБ. Но по-важното
е... Виждам, че професор Герджиков в своя интервю по БНТ е казал, че ако не бъде избран на първи тур за президент, ще подкрепи Лозан Панов. Как ще го коментирате?
Аз не бих коментирала кой ще подкрепя на втори тур, ако не бъде избран.
Но да речем, той вече го е направил.
Никога. Грешка.
Какъв знак?
Грешка, съжалявам. Значи в политиката първият тур е това, което може да го дефинираме като близка цел, и тази близка цел може да определи абсолютно всичко след нея. След близката цел не се говори за по-далечната, която може да стане, може и да не стане, защото тя създава някак, отваря поле за компромиси. По-големи компромиси, отколкото те могат да бъдат преживяни на ниво, първо ниво на състезание. Демократична България е сложно съставно и като сложно съставно тя е дълбоко вътрешно разделена. Хората, които от Демократична България ще подкрепят професор Герджиков, вече са взели решение за това. Тези, които ще подкрепят Радев, също са взели решение за това. Затова всякаква форма на компромисно говорене за след първи тур е малко в повече и една допълнителна информация, която натежава ценностният избор. Това е моето мнение. Аз не би го заявила с такава перспектива. Това е първото нещо, което искам да кажа, но второто нещо е, че независимо от това какво казва психологията и кой профил е най-подходящ, винаги функционираме в даден контекст. Контекста в момента в България е контекст на битка, на противопоставяне, на поляризация.
Трябва ли професор Герджиков, колеги, ако имате кадър под ръка, да е способен, образно казано, да направи коремното възземане на президента Радев? Помните ли го?
Да.
Набирането и превъртане на производството.
Не. Въземането в този случай ще бъде, предполагам, с умения и разум, не с демонстрация.
Нали разбирате метафората?
Разбирам точно метафората и аз смятам, че в този смисъл профила, за който говоря, в тази посока върви битката на какво ниво трябва да се води. Но извън това профила и битката на тази база на умения и на максимално точно да подхожда към задачата и ролята, за която кандидатстваш, то е от значение и контекста. И с това казвам, че контекста е на битка, контекста е на поляризация в обществото, контекста е на неприемане на другия, даже на правото му да има мнение. В такава среда уморихме се от тази битка. Много хора се умориха, но и много хора не са се уморили. Затова в контекст трябва да се избере как да приближиш тези, които са уморени, за да може да увеличиш подкрепата си и да сложиш точка на ненужната битка между българи и българи.
Вие като психолог ще разберете, че хората търсят знаци за подобие. Защото това дава сигурност. И сега виждам така, като че ли очакваме вятърът на промяната, нали, връщам ви в знаковите времена 90-те години, споменавам една знакова песен. Сравнение между професор Герджиков и доктор Желю Желев, първият демократично избран президент.
Професор Желев беше в една малко неосъзнат етап на моя анализ. Погледнато съвсем обективно, тогава бях студент.
От историческа гледна точка, обаче имате представа.
Да. Имам, разбира се. Имат допирателни. И двамата са учени. И двамата се занимават с много дълбок анализ и с разбиране на различните гледни точки. С толерантната, работили са, съществували са, реализирали са в една по-висока степен на толерантна, доста трудна, състезателна среда, и то академична състезателна среда. Казвам ви, че там не е никак лесно. Така че в този смисъл, да. Разликата е, може би, че много сериозна разлика е това, че Желю Желев имаше много ясна политическа идентификация. Той се свързваше с промяната тогава.
Да, той се свързваше с вятъра на промяната.
Да, той се свързваше с много ясно кой е. Той е от СДС. Той беше така лицето на демокрацията тогава, на надеждите на хората. Докато сега професор Герджиков идва на друг фон. Той идва на фона на стремежа да се успокоим, ако щете, на аполитизацията. На това да спрем да се мразим заради политическите ни пристрастия. Затова му е трудно. Това е много по-сложна роля. По-лесно е да развееш байряка, по-трудно е да постигнеш мир.
Финално изречение, 6 дни преди да се открие предизборната кампания. Пак ви питам, Радев или Герджиков? Защо единия да, защо другия не? Кратко.
Аз имам много ясен избор. Професор Герджиков е изборът, защото, както казах, той отговаря на моята професионална оценка за за притежание на умения, които са подходящи за функцията президент в България към настоящия момент. Дали той ще бъде успешна кандидатура, изцяло зависи от предизборната кампания. Изцяло зависи от това дали ще убеди повече хора, че може да го постигне и че реално може да събере интересите на многообразието от български избиратели и да събере, за съжаление, поляризираните настроения, които се получиха през последната година у нас.
Изключително много ви благодаря за този зареден с енергия и образи анализ. Ще продължим да се виждаме в ефира, защото остават само 6 дни до началото на предизборната кампания. Разделяме се с професор Антоанета Христова, политически психолог. И изчезваме за малко от студиото. От YouTube студиото на Радио К2 и Бановска пита, от стрима във Facebook и от честотата на радиото, за да се върнем след миг.